My beloved brethren and sisters,
та бүхэндээ талархахын зэрэгцээ. Энэхүү чуулганыг дэлхийн өнцөг болон бүрт сая сая хүмүүст үзэх боломжийг олгож байгаа орчин цагийн харилцаа холбоонд талархаж байна. Өнөө цагийн технологийн ачаар бид утасгүй холбоог ашиглан хоорондоо маш хурдан мэдээлэл солилцож байна. Саяхан Бенди бид хоёрыг өөр тивд ажиллаар явж байхад манай гэр бүл шинэ хүүхэд мэндсэнийг мэдгэсэн юм. Дэлхийн нөгөө талд явж байсан атлаа төрснөөс нь хэдхэн минутын дараа тэрхүү сайхан мэдээг хүлээн авсан билээ. Бидэнд байдаг орчин цагийн технологиос ч илүү гайхалтай нэг боломж бол ямар ч тоног тохиоромж, програм эсвэл сарын суур хураамжгүйгээр тэнгэрээ шууд мэдээлэл авах боломж юм. Энэ бол төгс бус хүмүүнд их эзний өгсөн хамгийн гайхалтай бэлгүүдийн нэг юм. Гуй, тэгвэл та нарт өгнө. Хай, тэгвэл та нарт олно. Тогш, тэгвэл та нарт нээгдэн хэмээн хэлсэн түүний өгөөмөр урилга билээ. Хуваарай эрчлэлт хүлээн авах энхүү хязгааргүй боломж бурхны бүх хүүхдүүдэд боломжтой юм аа. Энэ зүйл үнэн гэхэд бараг л үнэмшмээргүй сонсогддог. Гэвч энэ бол үнэн. Тэрхүү тэнгэрлэг тусламжийг би хүлээн авч дахсаар ирсэн билээ. Түүнчлэн би үүнийг хүлээн авахдаа үргэлж бэлэн байх хэрэгтэй гэдгийг мэддэг болсон. Олон жилийн өмнө ерөнхий чуулганд хил хөөг бэлтгэх даалгавар аваад байхад нойрон дунд минь шин санаа орж ирсээр сэрсэн юм. Би орныхоо ойролцоо байсан харандаа цаасыг маш хурдан аваад чадлынхаа хэрээр хурдан бичиж гарлаа. Тэрхүү гайхалтай өдөөлтийг буулгаж авсан болохоор буцаад унтаад өглөө. Өглөөний сэрээ цаасан дээр бичсэн зүйлсээ хартал огт гаргагдахгүй байсан бөгөөд би хичнээн их балмагдан чадчихсан гэж. Би ч одоо харандаа цаас орныхоо дэргэд байлгаж илүү анхааралтай бичдэг болсон. Тэнгэрээс мэдээлэл авахтаа хүн эхлээд бат бүх итгэл, гүнзгий хүсэл эрмэлзэлтэй байх ёстой. Тэрээр чин үнэнгээсээ Христэд итгэлтэй байж, үнэн хүсэлтэйгээр асуух хэрэгтэй. Үнэн хүсэл гэдэг нь өгөгдсөн зааврыг дагах үнэнхүү хүсэл эрмэлзэл тухайн хүнд байх ёстой гэсэн үг юм аа. Дараагийн шаардлага нь асуудлыг шаргуу бөгөөд хичээнгүй судлах хэрэгтэй. Энэхүү зарчмыг сэргээгцэн сүмийн удирдагчид анх хувийн илчлэлтүүдийг хэрхэн хүлээн авах талаар суралцаж байхдаа заалгасан юм аа. Их эзэн тэдэнд хандна. Би чамд хэлнэ. Чи үүнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ зөв үү гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Мөн энэ зөв аваас чэчэн бийг чиний дотор шатхаар болгоно би. Тиймийн тул энэ зөв юм байна гэдгийг чи мэдрэх болно гэжээ. Бэлтгэлтэй байхын нэг хэсэг бол их эзний холбогдох сургамжуудыг мэдж дуулууртаа даах явдал юм. Цаг хугацаанаас үл хамаарах түүний үннүүд болох бүү хулгайл, хүн бүү ал, худал гэрчлэл бүү хэлэх гих зэрэг зарилгуудыг ерөнхийд нь даган биелүүлдэг. Хүндэтгэлийн өдөр, ариун ёслол, баптизм, гишүүний батлагаатай холбоотой сургаалууд болно, зарилгууд нь мөн л ерөнхий шинжтэй юм. Зарим илчлэлтүүдийг онцгой нөхцөлд байдалтай уялдуулан өгсөн байдаг. Жишээлх юм бол Ноо усан онгоц барьсан болно, Мосе Лихай болно, Бергам Янг зэрэг бошглогчд дагалдагчдаа хүнд хэцүү аялалд удирдах шаардлагатай байсан гэх мэт. Бурхан бошглогчдоороо дамжуулан хүүхдүүддээ заадаг загвар нь урт удаан хугацаанд мөрдөгдөж буй бөгөөд тэр бошглогч бүрийг азсдаг, мөн бошглогчийн зөвлөмж хэрэгтэй байгаа хүмүүсийг алсдаг гэдгийг баттгадаг. Игэл хүн бурхны талаар маш багыг мэддэг. Бошглогчдын талаар бүрч багыг мэддэг учраас бошглогчдыг дагах хүсэл нь ихээхэн хүчин чармайл шаарддаг үлээ. Пол хэлэхдээ игэл хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яагаад гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг гэжээ. Игэл хүнээс бүхнээ зориулсан шав болно гэдэг нь асар том өөрчлөлт юм аа. Бас нэгэн башхлагч. Игэл хүн бол Бурхны дайсан мөн Адамын уналтаас тийм байсаар ирсэн. Мөн тэрээр ариун сүнсний таталтанд автагдсан игэл хүмүүний орхиж мөн хийцэн Есүс Кристийн цагаатглаар гигантэн болж хүүхэд шиг хүлцэнгүй, номхон даруухан, твчээртэй, хайраар дүүрэн, бүр хүүхдэд эцэгтэй захирагддаг шиг ихэзэн түүн дээр ногдулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн бус аваас үрд мөн үргэлж тийм байх болмоо химээн заасан байдаг.
Recently,
10 жилийн өмнө анх танилцсан нэгэн танилт маань ямар их агуу өөрчлөлт гарсныг би сайхан анзаарсан юм аа. Тэр сүмийн гишүүн биш ч хүүгээ шин гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн гишүүнээр дэмжигдэн батлагдах гадсны чуулганд ирсэн юм. Хүүг нь томилогдсны дараахан би түүний мөрөн дээр нь гараа тавиад ийм гайхалтай сайн хүүтэй байгааг нь магтлаа. Тэгээд би түүнд хүүгээ өөртөөгөө болно, эхнэртэйгээ ариун сүмд мөнхөд ласт нь холболох хүсэл төрөх өдөр танд ирнэ. Тэр өдөр тохиоход ласт нь холбох ёслолыг гүйцэтгэх нь надад таатай байх болно шүү хэмээн шулуухан хэлжүүлээ. Өнгөрсөн он жилүүдэд би түүнтэй таарлцсангүй. 6-7 хоногийн өмнө тэрээр эхнэрийнхээ хамт миний ажлын өрөөнд ороод ирлээ. Тэрээр тун дотноор надтай мэдлээд дээхэн үед миний хэлсэн урилгыг сонсоод чочирсан тухайгаа ярьлаа. Түүний сонсгол муудах үе хүртэл тэрээр базаалтай юм хийсэнгүй ажээ. Харин тэрээр өөртөө гарч байгаа өөрчлөлтүүдийг анзаарна. Энэ дэлхий дээр түүний байх цаг хугацаа бага үлдсэнийг ухаарчээ. Энэ үед чихэн сонсголгүй болсон байлаа. Гэхдээ тэрээр хөргүүлэгдэн сүмд нэгжээ. Надтай уулзахдаа өөрчлөлтөө дүгнэн. Таны хийсэн үхсийн чухлыг ойлгохын тулд би сонсголгүй болох ёстой байсан байхаа. Тэгжэл байж би хайртай хүмүүстэйгээ мөнхөд ласт нь холбогдохыг хүсэж байгаагаа ухаарсан. Би одоо зохистой бас бэлтгэлээ хангаад байна. Та энэ ласт нь холболтыг гүйцэтгэх нь үү гэж асууж үлээ. Би ласт нь холбох ёслолыг бурханд гүн талархалтайгаар үлдсэн юм аа. Иймэрхүү төрлийн хөрвөлт явагдсны дараа бүр илүү сүнслэг сэвэршилт явагдах болно. Хувийн илчлэлт нь боловсронгуй болсоор сүнслэгээр ялган таних явдал болдог. Ялган таних гэдэг нь шүүх, ухаарн ойлгох буюу ялган салах гэсэн утгатай юм. Сүнслэгээр ялган таних чадвар нь тэнгэрлэг бэлэг юм аа. Энэ нь сүмийн гишүүдэд үл харагдах зүйлсийг харах, бит бус зүйлсийг мэдрэх боломжийг олгодог. Бишопуд ядуу хүмүүсийг ирж олон тусламж хэрэгтэйг халамжлах үүрэгтэй учраас энхүү бэлгээр ажиллагдсан хүмүүс юм аа. Энхүү бэлгийн тусламжтайгаар эгч нарч дэлхийд ихэд түгээмэл болсон энхүү чиг хандлага явуургүй. Тэрч байтугай аюултай гэдгийг танин мэдэж чаднаа. Гишүүд өнгөц харахад сүрхий айтаахан юм шиг хэрнээ үдийн хагас хүрхгүй хугацаанд арилж үгүй болох богинохан настай үзэл санаа, сэтгэл санааг өргөж, урт удаан хугацаанд оршин тогтнох ариуслалтын хоорондох ялган тань чадна. Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Джон Тейлорийн өгсөн нэгэн чухал зааврын цаад утх нь ялган таних тухай байлаа. Тэрээр гадсны ерөнхийлөгч бишопуд болон бус хүмүүст танд нийнхүү сургасан юм. Бурхны ариун зорилгуудыг илүү үр дүнтэйгээр биелүүлэхийн төлөө эдгээр албан тушаалуудыг атгагчт нь бурхны үгийг ерөнхийлөгчийнхөө зөвлөлийн үр хэмээн хүлээн авах хэрэгтэй юм. Ямар ч дуудлага болно, санварын албан тушаалууд нь тухайн хүндээ хувийн ашиг тус, цалин хөлс болоод нэр хүнд авчрахын төлөө өгөгддөггүй. харин Тэнгэрлэг эцгийн зорилгуудыг гүйцэлдүүлж дэлхий дээр Бурхны хаан тусыг байгуулахад зориулагдсан. Бид Бурхны тааллыг ойлгож дахыг эрэлхийдэг. Мөн бидний хариуцж буй хүмүүс түншлэн үлддэг эсэхт анхаардаг. Та бүгд өөр өөрсдийнхөө хэрэгцээ шаарлаг үүрэг хариуцлагад нийцсэн онцгой илчлэлүүдийг хүлээн авахын тулд тодорхой өдөрдмжийг мөрдөх хэрэгтэй. Их эзэн танаас итгэл, найдвар, инрэл ба хайр мөн Бурхны алдар сүгийн төлөө бүхнээ зөрүүлэхийг хүсэн хүлээдэг. Тэгээд баттай итгэл, ариун журам, мэдлэг, өөрийгөө захирах төвчээр, ахан дүүсэг ёсны нинжин сэтгэл, бурханлаг чанар, инрэл, даруу байдал, хичээл зүтгэлтэйгээр гуй. Тэгвэл та хүлээн авна, та тогш, энэ нь танд нэгдэх болно. Бурханаас илсэн илчлэлүүд нь түүний мөнхийн хуйлуудтай үргэлж нийцсэн байдаг. Эдгээр нь хизээш түүний сургаалуудтай зөрчилддөггүй. Энэ нь Бурхан зохисны хүндэтгэл үзүүлснээр ирдэг. Их эзэн зааврлахтаа, их эзэн бивээр надаас эмээдэг тэдэнд нэгүүлсэнгүү хийгээд ачивээлтэй бөлгөө. Мөн шудраг ёсонд нь хийгээд, үнэнд эцсээ хүртэл надад үйлчлдэг тэднийг хүндэтгэхтэй баяртай байдаг билээ. Тэдний шагнал агуу байх болно, мөн тэдний алдар сүв мөнхөд байх болно. Тэдэнд бүх нууцыг хаан тустай хамаарах бүх зүйлийн талаарх өөрийн таллыг би тэдэнд мэдүүлэх болно. Ичлэлт нь бүгд нэг дор ирдэггүй. Энэ нь өснө нэмэгдэх байдлаар ирж болно. Их эзэн Бурхан хэлв, би хүмүүний өрс шат шатаар дүрм дүрмээр эн бицхан мөн тэнд бицхнийг өгөх болно. Мөн миний дүрмүүдийг анхааран сонсох, мөн миний зааварт чиг тавих тэд ажиллагдсан болно. Учир нь тэд мэрэгэн ухаанд суралцах болно. Өөрөөр хэлбэл хүлээн авах түүнд би илүү өгөх болно. Тэвчээр шаргу шудраг байдал нь бидний мөнхийн өсөлт хөгжлийн нэгэхэн хэсэг юм аа. Бошхлогчд илчлэл хүлээн авахтаа мэдэрсэн зүйлийнхаа талаар дурсалсан байдаг. Йосеф Смит, Оливер Кадринар, хөшгөн бидний оюунаас авагдаж, мөн бидний ойлголтын мэлмээ нэгцэн байлаа хэмээн хэссэн юм. Ерөнхийлөгч Йосеф Смит бичгдсэн эдгээр зүйлүүдийн талаар намайг тунгаан бодож байхад ойлголтын мэлмээ нэгдэж, мөн ихэсний сүнс над дээр байв гэж бичсэн байдаг. Хожмын үеийн гигантын бүр хувийн илчлэлт хүлээн авахыг зохистой юм аа. Бурхан амьд, Есүс бол амьд Христ учраас Тэнгэрлэг өдөрдмжийг эргэлхийлэн гуй, хай, тогш гэсэн урилга орсон байсаа байгаа юм аа. Энэ нь бол түүний амьд сүм учраас энэ урилга орсоор байна. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бол түүний өнөө үеийн амьд бошхлогч учраас бид ажиллагдсан юм аа. Бид бүд бошхлогчийн өгс зөвлөгөөг анхааран сонсохын төлөө би залбирч байна. Есүс Христийн нэрээр. Амен.